Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Dacă în urmă cu ceva vreme noi vorbeam despre faptul că frumusețea va salva lumea, astăzi mi-am propus să vorbesc despre ceea ce înseamnă frumusețea care mișcă lumea, cea care îți dă acel imbold să te schimbe, să te facă altfel, să vezi oamenii altfel, să vezi lucrurile și tot ceea ce te înconjoară altfel. Și de această dată am invitat alături de mine în platou pe Aura Cristi, redactor șef revista Contemporanul, o bună prietenă a emisiunii Lecția de Viață. Spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bine te-am regăsit, Mihaela, pe tine și pe prietenii acestei emisiuni, de o largă audiență, de un real prestigiu, o emisiune consacrată care este un brad.
Mulțumesc frumos! Aura, știm fiecare că standardele de frumusețe sunt relative și diferă total de la o zonă la alta, de la, nu știu, o perioadă de timp la alta. Aș vrea totuși să te întreb, frumusețea este cumva legată de tradiții, de cultură, de religie sau chiar de mediul natural din care faci parte? Cum vezi tu lucrurile acestea?
E legată uneori, adeseori și de tradiție și de istorie și de limbă și de specificul național, când ne referim la națiuni, la popoare. Apropo de limbă, a fost sărbătorită relativ recent Ziua Națională a Limbii Române. Și s-a vorbit mult despre frumusețea limbii materne. Evident că pentru mulți dintre noi, românii, limba română este cea mai frumoasă din lume. Un francez ar spune că cea mai frumoasă din lume sau o limbă a limbilor este indiscutabil franceza, un englez engleza, un chinez chineza și tot așa. Exact. Da. Ori ce remarcăm noi în ultimul timp, în ultimele decenii chiar, este că limba română uneori, adeseori, se află în suferință. Sunt la planete distanță de a fi adepta celor care, vorbind despre frumusețea limbii, adoptă un ton apocaliptic, spunând că este atacată limba română, este pe moarte. Nu. Se observă, se remarcă o invazie a englezismilor până la înflorirea, departe de a fi malignă, a fenomenului numit romgleză. Cred că limba română e o limbă foarte puternică. Fiind de origine latină, va avea forța, va avea inspirația și acel spirit pătrunzător prin care se va debarasa de barbarisme și va continua îmbogățită să ne slujească, acceptându-ne pe noi înșine să o slujim. Pentru că e limpede că e una dintre cele mai frumoase limbi din lume. M-am trezit undeva în străinătate la o prezentare de carte, o lectură publică, afirmând că limba îngerilor care cântă în rai este indiscutabil limba în care au scris Eminescu, Arghezi, Blaga, Nichita Stănescu și alți mari creatori.
Deci, cu alte cuvinte, frumusețea despre care vorbeam eu diferă și fiecare o vede în funcție de cultura în care trăiește, în funcție de mediul în care se află. Din câte am observat, etaloanele de frumusețe s-au schimbat drastic de la un secol la altul sau chiar de la o decadă la alta. Iar de multe ori ideea sau idealul de frumusețe a fost subjugat curentelor culturale sau chiar religiilor. Cum vezi tu lucrul acesta?
Este firesc. Este firesc pentru perioadele istorice date. Și uite, o să-ți dau un exemplu. Cineva ar spune că, uite că m-am aruncat exact pe acea perioadă, e Renașterea. Renașterea care a readus în centrul omul. Deci a avut acea pornire antropologică în care a renăscut cultul pentru tot ce înseamnă uman, pentru tot ce înseamnă frumusețe umană și nu numai frumusețe sufletească, ci și frumusețe fizică. Ăsta e unul dintre motivele pentru care au adus și au reactualizat, au readus antichitatea în centrul cetății. De aici vedem, de pildă, multe orașe, m-am gândit la Florența în primul rând, Roma tot în primul rând, multe orașe italiene invadate de statui în care ne sunt reprezentate zeități de o frumusețe covârșitoare. Pe de o parte, pe de altă parte, a fost și afluxul, vorbeai de frumusețe și religie. Muzeele, și m-am gândit la muzeele europene care sunt expoziții extrem de interesante unde găsim foarte, foarte, foarte multe tablouri care reprezintă scene din Sfânta Scriptură, scene din Biblie. Și aici revine în actualitate marea dispută despre nevoia de a prezenta religia, de a preda religia în școli. Evident că e nevoie. În primul rând face parte din corpul spiritual al lumii și tot în primul rând un copil, adolescent, tânăr sau vârstnic care n-a avut acces la textele sacre, pomenindu-se într-un asemenea muzeu, fie că e Louvre la Paris, fie că e Prado la Madrid, fie Uffizii, nu mai înțelege nimic, urmărind, contemplând aceste tablouri.
Am observat un lucru și probabil că ești în asentimentul meu, că lumea în care trăim este într-o dinamică extraordinară. Parcă totul se schimbă și de la o zi la alta observăm schimbări într-o alergare epuizantă, aș putea să spun așa. Însă n-ai cum să nu remarci faptul că omul cumva rămâne în urma timpului. Oare, nu știu, ne pierdem în acest vârtej în care ne tot desfășurăm activitatea de
sau
zi de zi?
Ne mișcăm.
Sau ne mișcăm, exact, și uităm să apreciem ceea ce este frumos în jurul nostru?
Probabil, cred că timpul ne depășește mai puțin. E un aflux uriaș de informație care curge de peste tot, despre canalele media, de pe posturile TV, radio și așa mai departe, plus din mediile online. Fie că e tabletă, fie că e Google, fie alte Instagram și așa, TikTok și așa mai departe. Evident că în toată această maree de informații, unul dintre riscuri este să ai un recul firesc. Pentru că orice exces strică. Apropo de anticii invocanți și principiul lor, totul cu măsură, acea medie de aur, mijloc de aur, unde se cuvine să păstrezi o balanță, un echilibru între tot ce se întâmplă. Sugestia în acest caz, cel puțin așa procedez, este să faci un pas înapoi și să triezi ce informații îți sunt utile, necesare și de care poți să te lipsești cu un succes la fel de mare. Pentru că este uneori constați, e prea mult. E prea mult. Deci prefer în fața acestui aflux de informații, care uneori depășește mult măsura, prefer liniștea bibliotecii și o carte.
Ne-am gândit toți în direcția aceasta și mai mult cred că ține și de felul în care noi ne gestionăm timpul și ne gândim la noi, la propria noastră persoană. Pentru că atunci când te gândești la tine, este imposibil să nu-ți pui timp deoparte pentru ceea ce îți place. Așa cum spui tu, pentru bibliotecă, pentru a citi ceva. Dar în momentul în care pierzi din vedere partea aceasta frumoasă a lucrurilor și te axezi doar pe activitatea de zi cu zi, s-ar putea să te pierzi în iureș, așa.
S-ar putea să te pierzi în iureș, s-ar putea să te pierzi pe tine însuți. S-ar putea să pierzi, pierzându-te pe tine însuți, să, fără să-ți dai seama, să renunți la ceea ce ești de fapt, esența ta. De ce e atât de important să te regăsești? Noi trăim într-o era a confortului, a confortului excesiv și a unui flux. Folosești, arunci, cumperi, folosești, renunți, cumperi. E un aspect, apropo, mereu când invocăm asemenea realități, care se întâmplă. Sunt aici. Mă gândesc la Heidegger, care analiza corespondența lui Rainer Maria Rilke, câteva scrisori, chiar din ultimul an al nașterii lui, în care marele poet praghez de expresie germană deplângea tocmai rapiditatea cu care se renunță la lucrurile vechi, acestea fiind înlocuite cu lucrurile noi. Și poetul, unul dintre cei mai abstracți, cei mai importanți poeți europeni, spunea că acele lucruri au nevoie de timp să stea în preajba noastră ca să preia din strălucirea noastră, având iarăși nevoie de timp să o redea, sau măcar parțial să-ți o redea. Deci e vorba de acel schimb pascalian de substanțe care ne îmbogățește reciproc. Ori inteligența te face să răstorni uneori perspectiva. Uneori e nevoie să te pierzi ca să te reapropii de tine dintr-un alt unghi.
Citeam zilele trecute ceea ce spunea Ion Vianu și în incursiunea pe care el o făcea pornind de la Biblie, la Faust, de la Antagonia, de la miturile și iluzia că omul contemporan caută repere și remedii, el subliniază un singur lucru pe care cu siguranță îl știi. Unul este frumusețea despre care Dostoievski și alți mari poeți au scris că va mântui lumea.
Da, Dostoievski o spune și mă bucur că ai pus în valoare în primul rând latura lui profund poetică, latura poetică a acestui uriaș prozator. O spune prin personajul lui, pomeneam și alte dăți, Lev Nicolaevici Mâșchin, unul dintre cele mai criptice personaje într-o scenă memorabilă în care el venit cu bocceluța lui sărăcăcioasă într-un vagon de clasa a doua spre a treia, poposește în anticamera, în salonașul care prefața salonul propriu zis, living-ul în limbajul de astăzi, o așteaptă pe doamna generală Epancin și vede la un moment dat fotografia unei femei extrem de frumoase, nu se mai dezlipește de acea femeie. Mai târziu află că protagonista se numește Nastasie Filipovna și îi spune tot ceva mai târziu doamnei general că are un tip de frumusețe extrem de rară, pecetuită de suferință, trecută prin filtrele suferinței, și precizează în acele pagini extrem de inspirate Kneazul Mâșkin că anume cu acest tip de frumusețe vei stăpâni lumea.
N-ai cum să nu remarci lucrul acesta. Aș vrea să zic un lucru pe care tot Vianul a spus, că omul de azi suferă metamorfoză. Acceptând, salutând transformarea, căutăm puncte de orientare fără de care umanitatea din noi ar înceta să existe.
Are perfectă dreptate.
Suntem într-o continuă căutare.
Absolut. De când e lumea, suntem în căutare. De fapt, această căutare e un semn că suntem vii. Mulți dintre noi sunt vii, spre deosebire de cei care se sting sufletește vorbind la 25, 30, 35 de ani și decedează propriu zis peste câteva decenii, apropo de sufletele moarte de Gogol. Evident că suntem într-o perpetuă căutare. Suntem curioși, suntem extrem de vii, suntem dornici de a citi, pentru că lectura ne apropie de noi înșine, ne face fericiți. Ne face să ne reîntoarcem cu fața spre valorile fondatoare dintr-un alt unghi, pentru că de fapt despre asta e vorba. Noi traversăm niște vremuri în care valorile fondatoare sunt încercate. Li se încearcă tăria. Vor rezista? Deci sunt cernute. Cernute. Anume, acesta este mesajul ascuns, nu rare ori, al acelor curente ideologice, neomarxism, cultura IOC și așa mai, corectitudinea politică și așa mai departe, care intră foarte mult pe terenul culturii, are aroganța de, prin reprezentanții ei, prin intelectualii treji mereu și care răspund la apel prezent, prin oportuniștii ei, intervin și cenzurează ce tupeu nemaipomenit. Dante, Shakespeare, unul dintre canoanele culturii europene, expediază pe Eminescu în debaraua culturii române, de fapt e un semnal că acești indivizi sunt deranjați de frumusețe. De frumusețe, de valorile ei, valorile pe care le conține.
Aș vrea să zic un lucru și cu siguranță știi că fiecare religie în parte vorbește de anumite valori, anumite principii și aduce în evidență partea frumoasă a vieții. Aș vrea să spun despre credința Baha'i, dacă ai auzit de ea, care merge pe o idee și spune că arta dezvăluie frumusețea în lume și aruncă o lumină asupra situației actuale.
Arta dezvăluie frumusețea și aruncă o altă lumină asupra situației actuale. Așa este.
Și stăteam de vorbă cu cineva care împărtășește aceste idei și spunea că cel mai mult lucru care l-a ajutat în pandemie să nu-și piardă optimismul a fost refugiul în Dumnezeu și în tot ceea ce a însemnat frumos, în artă. În pictură, în muzică, în sculptură, spunea, mi-am făcut timp și lucrurile acestea m-au ajutat să trec peste momentele alea unde toată lumea vorbea despre lucruri care te duceau într-o direcție astfel încât să-ți creeze panică. Și uite cum arta te salvează și în situații de genul acesta? Partea frumoasă a lucrurilor, că tot vorbim noi, lucruri care te mișcă, lucruri care te impresionează.
De fapt, mișcându-te, te urnesc din comoditate, din inerție, dintr-un anumit tip de stereotipie, dintr-o serie de monotonii inevitabile uneori, adeseori. De bună seamă că frumusețea care se regăsește în arte, în toate artele, și în artele plastice, și în poezie, proză, roman, film, e uneori, adeseori, salvatoare, este inevitabilă, deși burghezia a considerat-o de veacuri, a considerat-o perfect inutilă. Deci un lucru lipsit de o utilitate strictă, spre deosebire de altele, fără de care însă nu puțin dintre noi nu-și concep existența. În timpul pandemiei s-au făcut acele tururi virale prin marile galerii, marile muzee ale lumii, unde au continuat să funcționeze expoziții extrem de interesante, extrem de vii, și acel instrument numit online, într-adevăr, a fost pe acea perioadă, a fost salvator. După aceea, organizatorii, unii administratori ai culturii, au încercat să spună că s-au și vehiculat asemenea opinii că online nu poate înlocui de tot prezența fizică.
Nu există așa ceva. Una este când te uiți la un monitor să vezi un tablou și să admiri un tablou, și alta este când ești în fața lui. Sunt lucruri pe care doar dacă le trăiești începi să le percepi și să le simți altfel. N-ai cum să le...
Și îți dau un exemplu foarte, foarte concret la care ai fost martor. În timpul turneului madrilean, spaniol, la un moment dat ne-am smuls din acel program și preț de câteva ore am fost la Muzeul Prado. Este unul dintre cele mai mari muzee ale lumii și voi ați plecat, membrii grupului, ați plecat la un moment dat să vedeți alte săli. Eu, în schimb, nu mă mai puteam desprinde
de primul tablou.
Exact, m-au și poreclit membrii echipei, tablou numărul 1. Nu mă puteam desprinde de Iisus crucificat de Velázquez. Mai exact, era un fragment de frumusețe într-un alt fragment de frumusețe, un fragment de realitate dramatică, da, într-un alt fragment de realitate. Urmăream pe de o parte și studiam tabloul, pe de altă parte urmăream reacțiile unui domn senior aflat între cea de-a doua și cea de-a treia frumusețe, care era bulversat de acel spectacol. Era atât de emoționat încât preț de vreun sfert de oră și mai bine nu s-a mișcat. Deci, urmărind tabloul, urmăream și reacțiile acelui senior care analiza detaliat ce se întâmpla în fața lui, și senzația că se întâmpla exact atunci în acele clipe era absolut copleșitoare, Mihaela, copleșitoare. Un asemenea fragment de realitate este exclus să se întâmple
în online. Aș vrea să-ți relatez un lucru pe care l-am descoperit zilele trecute, apropo de ce spuneam noi de faptul că de multe ori arta te ajută să treci peste anumite situații. Să spun experiența lui Nadiv, un tânăr muzician din Kenya, reflectând asupra folosirii artelor pentru exprimarea ideilor constructive, spune: am fost capabili să abordăm chestiuni aflate în centrul îngrijorării comune în timpul pandemiei prin muzică și să aducem oamenii la oaltă pentru a contribui la expresii de solidaritate. Artele sunt cu adevărat o voce pentru cei fără de voce. Când nu poți spune ceva direct, poți exprima acel lucru prin mijloace creative. Mulți au recurs la arte pentru a-și arăta aprecierea față de cei care oferă serviciile de care aveam cea mai mare nevoie în perioada respectivă, față de medici. Și pentru a se asigura că informația privind măsurile de sănătate ajunge în toate comunitățile.
Poftim. Poftim o schiță, radiografia unei reacții față de o realitate dată. Și o radiografie extrem de exactă. E fapt frumusețea când intervine într-o relație dintre noi și un tip de suferință la limită, cum a fost acel tsunami provocat în timpul pandemiei, e o diversiune, o diversiune salvatoare. O diversiune care te mișcă, te urnește dintr-un tipar și te ajută să ieși din acea stare. Am citit undeva că în Biblie cuvântul care se repetă, expresia, care, îndemnul care se repetă cel mai des este nu te teme, nu te teme, de 365 de ori. De ce? Pentru că spaima, frica nu e de la Dumnezeu. Și atunci când intervine frumusețea în această luptă, e un gest aproape ca un liman. E un gest salvator, de bună seamă. E un gest salvator. Și ce interesant, fiind tot globul aproape, aduși în fața unei stări limită, aduși într-o realitate la limită, majoritatea dintre noi a recurs la cultură, la frumusețe, ca la un colac de salvare.
Încercând să păstrăm ceva din ce știam că ne ajută.
Să păstrăm ceva din ce știam că ne ajută, să salvăm din ce se cuvine salvat și să triem între lucrurile importante și mai puțin importante. Și atunci, nu puțin dintre noi, am constatat că este importantă mâna întinsă când te afli într-o situație la limită. Este important acel zâmbet și acele cuvinte de încurajare când ești încolțit de o boală sau când pe urmele tale deja simți că vine mama moarte.
Știi ce este interesant? Că oamenii nu au fost cei care au apelat și s-au refugiat în tot ceea ce înseamnă partea aceasta frumoasă a lucrurilor. Nu a fost o chestie de naivitate încercând să ignore ceea ce trăiam la momentul respectiv, ci pur și simplu a fost liantul care îi ajuta să vadă altfel viața. Așa cum de fiecare dată ne întoarcem la Dumnezeu când sunt situații de genul acesta și tot timpul ne conectăm parcă mult mai puternic la El în momentele respective, cam asta s-a întâmplat și în perioada respectivă, pentru că era ceva ce nu cunoșteam, era ceva ce trăiam și nu experimentase nimeni înainte ca să ne spună ce ne poate aștepta, iar oamenii care au făcut lucrul acesta, care s-au conectat la Dumnezeu, care au păstrat legătura cu El, care nu au uitat, pentru că în momentul în care tu te conectezi la Dumnezeu, n-ai cum să nu vezi partea frumoasă a vieții, n-ai cum să nu te duci către arte, către tot ceea ce te ajută să vezi partea optimistă a lucrurilor. Au reușit cumva să privească mai detașați situația respectivă, exact așa cum spuneai tu că este mesajul transmis de Biblie, nu te teme. Adică, indiferent ce ar fi, facem noi față.
Da, în acel context, atât rugăciunile, recursul la rugăciuni, cât și evadarea în spațiul artelor ne-a ajutat să rezistăm. Ne-a ajutat să rezistăm. Mulți, sau mai exact spus, nu puțini, au avut o reacție de recul în fața singurătății, au fost reacții în fața, mai grav, în fața unei singurătăți impuse, adică în fața izolării.
Când a fost faza cu izolarea, exact.
Exact, în fața izolării. Izolarea fiind una dintre, spunea Stendhal, una dintre cele mai dure pedepse aplicate unui om. Și evident că în acel context extrem de dilematic, extrem de problematic, pentru că nimeni nu întrevedea vreo soluție. Toți erau speriați de-a binele în acel context. Recursul la frumusețe, la lectură, în acea izolare a fost un colac de salvare, literalmente. Un colac de salvare ferice de cei care au știut să folosească acea izolare, acele luni de izolare, ca să se redescopere, pentru că atunci când te redescopere pe tine, ai șanse reale să te reapropii de Doamne, da.
Divinitate. Să știi că am găsit câteva din, să spunem așa, gândurile marilor creatori de artă și aș vrea să le comentăm împreună. De exemplu, Constantin Brâncuș spunea că trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindește sufletul.
Are perfectă dreptate. Are perfectă dreptate, pentru că uneori, adeseori, lumea lăuntrică sau frumusețea interioară se revarsă pe chip. Ferice de cei cărora li s-a oferit darul de a o revărsa și asupra celorlalți, înmulțind astfel lumina cu smerenie, cu dăruire.
Cu alte cuvinte, ne dăm seama de un singur lucru, că de multe ori, dacă stăm să ne uităm la superficialitatea care poate ne caracterizează în multe situații, atunci când Brâncuș vine și spune că frumusețea nu este frumusețe decât în momentul în care ți se oglindește sufletul, este un mesaj foarte profund prin care spune, indiferent de cine ești tu, de ce afișezi, da, interiorul tău este cel care desăvârșește frumusețea ta ca om.
Da, pentru că oamenii te simt. Oamenii te simt și dacă în acel discurs se strecoară că tocmai încep campania, au și început campaniile electorale, dar noi nu facem politică și nu intervenim în acest spațiu pentru că destinul nostru este cultura. Când simt în atitudinea ta, în discursul tău, prezența unei măști, a unui ceva ce dă de gândit la modul strident sau ceva fals, oamenii te resping pentru că te simt. Oamenii sunt extrem de inteligenți, în ciuda a fluxului discursurilor despre prostie și a constatărilor eminenților savanți că a crescut gradul de prostie umană și așa mai departe. Specia umană, prin definiție, este hiperinteligentă, pentru că rămâne a fi creația de vârf a Domnului Dumnezeu.
Știi ce spunea Victor Hugo atunci când vorbea despre frumusețe? Spunea că frumusețea mă mulțumește prin simplu fapt că este frumoasă și există.
Și are dreptate. Are dreptate. Depinde la ce tip de frumusețe se referă. Poți avea o asemenea exclamație în fața unui peisaj, a unui răsărit de soare,
a unui tablou. Lucru pe care nu le poți crea tu.
Exact. A unui tablou.
Ci doar le asiști.
A unei voci umane. Uite, e un tânăr, apropo de muzică, de voce, e un tânăr de origine kazahă, care e considerat una dintre cele mai mari voci ale lumii, are foarte multe octave, în sfârșit nu intrăm în detalii strict tehnice, Dimashcu Daibergen, care, văzând că după ce participă la diverse extrem de importante și prestigioase concursuri internaționale de canto, se schimbă, membrii juriului schimbă regulile acelor concursuri, dându-și seama că face rău, s-a retras după ce a luat foarte multe premii internaționale. Impresionantă, dincolo de vocea lui, care are un diapazon extrem, extrem, extrem de larg, singular este și atitudinea lui față de viață. O atitudine ca față de un dar unic, uriaș, pe care se cuvine să-l valorifici, valorificând inclusiv harul care ți s-a dat, pentru că în cazul în care nu o faci, riscul e să te autopedepsești.
Tagore spunea că frumusețea nu se măsoară prin volum. O singură floare poate să pună în evidență un copac mare. O singură stea conferă armonie imensității cerului întunecat. De a-mi fi atenți la toate detaliile acestea despre care el ne vorbește, cred că altfel am vedea lucrurile.
Am vedea că dincolo de tot ce vedem, există o lume uriașă în care se lucrează clipă de clipă. Mihaela, noi când ne trezim la 5 și jumătate dimineața, soarele se crapă de zi deja, păsările încep să cânte, se dau primele semne de viață și dacă ești într-un colț de natură și vezi câtă activitate e în jurul tău și că există un ochi atot văzător care nu-i scapă nimic absolut, primul gând este să mulțumești că ești aici.
De atâtea ori ne plângem de lucruri care poate sunt atât de mărunte și nu ne dăm seama că ar trebui să vedem imaginea de ansamblu. Exact cum spunea Abraham Lincoln, spunea că poți să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poți să te bucuri că tufele cu spini au trandafiri.
Exact. Și aici ajungem la acea, din nou la acea înțelepciune a anticilor, care vedeau două tipuri de oameni, euculos și discolos. Oamenii care văd partea plină a paharului și oamenii care văd partea goală a paharului. De aici până la următoarele două reacții, un milimetru. Doi oameni fac de un accident. Amândoi au rămas în viață, sunt ușor șifonate mașinile. Când vine poliția, în urma unei analize, se constată, e limpede că în contextul dat se constată o intervenție. Deci, erau două miracole. Primul om reacționează în felul următor. Aoleu, ce păcat! Wow! Wow! Mi-e praf mașina. Celălalt, ce bine că am rămas în viață. Mulțumesc, da.
Contează enorm de mult atitudinea asta.
Simplu, atitudinea ne definește într-o măsură covârșitoare și nu numai în asemenea situații, în funcție de reacție, îți dai seama de nivelul la care a ajuns un om. Dacă alunecă pe panta lamentațiilor interminabile, dacă este mereu și mereu nemulțumit de ceea ce se întâmplă și vina o vede în curtea vecinului sau prosperitatea o vede în curtea vecinilor, celălalt va mulțumi în primul rând pentru ce este, pentru ce i s-a oferit, i s-a dăruit și pentru ce urmează să devină. Eu mă bucur că am fost crescută să mă grăbesc că atunci când văd o situație, să zicem, care necesită o soluție, să caut soluția în mine. fără să mă uit la curtea vecinului, iar dacă întâmplarea neîntâmplătoare face că am ajuns în acea curte, să omit elementul comparației. E adevărat, recurg la comparații, dar recurg la comparații, știu eu, cea de azi, cea de acum 10 ani și cea de acum 20, etc. Exact, exact. Pentru că volens, nolens, aruncând o privire în jur, o iute ochire, constatăm că din 9 persoane, 7 se vor uita la ceilalți 2 care își văd de viața lor și se străduie să dăruiască cât mai mult, făcându-și, împlinindu-și astfel misia pe pământ. Cine e înainte alergătorul? Cine sunt cei care analizează ce fac ceilalți 2 sau cei 2 care își văd de drumul lor?
Cum ai descrie lumea în care trăim? Dar fără să omiți
partea goală a paharului.
Da, lucrurile bune, plusurile pe care le vezi, dar fără să nu menționezi și părțile pe care le observi tu ca fiind minusuri.
E o lume frumoasă, inegală, nu rare ori contradictorie. Mulți dintre noi se grăbesc să-L întrebe pe Dumnezeu de ce admite rău, pentru că ne respectă alegerile. Dar se ține de cuvânt, ne iubește și ne însoțește prin experiențele la limită provocate de noi, fie de noi, fie de altcineva. Este o lume care o parte a căreia și-a rătăcit reperele. Și există o minoritate care luptă să se mențină, să rămână, să reziste, să rămână ei înșiși. Cineva l-a întrebat pe un domn, văzând că luptă într-o situație și că mai e puțin și se va da de 3 ori peste cap, nu înțeleg ce faci, vrei să schimbi lumea? Pentru asta lupți? Zice, nu, lupt ca lumea să nu mă schimbe pe mine. Și atunci ce faci?
Este important de ținut minte lucrul ăsta.
Exact, exact. Deci e o lume frumoasă, aici e raiul, Mihaela. Aici e raiul și mă bucur și le mulțumesc părinților mei, Lyubov și Semion, familiei mele, că am fost crescut să vedem partea bună, partea plină a paharului, conștientizând și golul sau limitele sau absențele. De ce e simplu? Pentru că în asemenea cazuri procedezi exact ca un alpinist. Bați pitonul mai sus, uitându-te la cer și astfel având posibilitatea să urci. Adică să lucrezi la ceea ce ești tu.
Să știi că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție.
Cu tine mereu timpul trece ca în vise.
Dar aș vrea să te întreb, care sunt lucrurile ce reprezintă frumusețea pentru tine, care te mișcă, care te fac pe tine să acționezi altfel?
Până acum un deceniu aș fi pus pe primul loc, deci dacă aș fi fost întrebată ce aș alege dimineața de vreme, să mă uit la un răsărit de soare sau să citesc o pagină de Shakespeare, aș fi răspuns, citesc o pagină de Shakespeare. Omul viclean, chiar dacă superior viclean, tot viclenie este, ți-ar răspunde, le-aș alege pe ambele. Onest vorbind, aș alege mai întâi să văd un răsărit de soare. Ce mă mișcă? Deci un răsărit de soare, un colț de natură frumos, puterea de a mulțumi pentru ceea ce fiind am devenit.
Sau de a ierta.
Puterea de a ierta. Lectura unei cărți. pe care am mai citit-o de 3-4 ori și aș mai citi-o încă de atâtea ori, pentru că o capodoperă o vezi mereu din unghiuri diferite.
Corect.
Întâlnirea cu un prieten care a fost la greu alături de mine. Bucuria revederii și bucuria de a constata că a rămas neschimbat fiind pe măsură. Pe măsura emoției, tensiunii, tensiunii benefice a acelei întrevederi. Bucuria de a avea pe cei dragi alături. Bucuria de a-i redescoperi pe cei care s-au mutat în printre îngeri, de a-i simți în brajmă, de a le simți prezență.
Ce le transmiți tu celor care în momentele acestea au fost alături de noi, fie ne-au urmărit pe Speranța TV, fie ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței?
Să învățăm împreună, înaintând, ținându-ne de mâini, să învățăm împreună bucuria. Să învățăm iertarea. Să învățăm să mulțumim. Să ne grăbim să facem bine atunci când ni se cere și când se ezită. Și să nu răspundem cu rău la rău. Pentru că astfel hrănim la rădăcini răul. Și atunci, într-adevăr, lumea și-ar înmulți partea ei de rai. Repet, trăim într-un rai. Ferice de cei care știu să-l vadă.
Și care apreciază partea frumoasă a lucrurilor.
Exact.
Suntem la final de emisiune, dar suntem departe de a spune că am încheiat un subiect de genul acesta, pentru că îmi doresc foarte mult să înțelegem ce ar trebui să facem, pentru că suntem într-o alergare continuă și pierdem din vedere exact ceea ce este mai important, exact ceea ce spuneam, legătura cu Dumnezeu și legătura cu partea frumoasă a lucrurilor, astfel încât să putem să facem față în lumea aceasta în care alergăm. Drept pentru care te invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția.
Îți mulțumesc frumos și revin cu drag. Poate avem o șansă să aflăm unde ne grăbim.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția. Pe curând!